Ταλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Όταν σκέφτεσαι νηστίσιμο φαγητό, σίγουρα δεν σκέφτεσαι ούτε χαμ, ούτε μπιφτέκια, ούτε λουκάνικα. Μήπως ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Νηστίσιμες επιλογές Γρηγορίου. Χαμ, μπιφτέκια και λουκάνικα. Φτιαγμένα χωρίς κρέας, μόνο από φυτικά συστατικά. Ιδανικά και για vegan και για όλους. Νηστίσιμα Γρηγορίου. Η νόστιμη επιλογή για τις νηστείες.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Συνεχίζεται απεργία στον κλάδο έτοιμους κυροδέματος. Οι εργαζόμενοι απέρριψαν την πρόταση του Υπουργού Εργασίας. Ειρήνη προσεχώς. Τώρα έξαρση των επιθέσεων επιλέγουν οι εμπλεκόμενοι στο Ουκρανικό. Συνταγματικό έκρινε το ανώτατο το νόμο που αφορά στο πόθεν αίσιες κρατικών αξιωματούχων μετά από την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απορρίφθηκε η έφεση των μοναχών της Μονής Αβακούμ. Η καλύτερη τουριστική χρονιά για τη Λάρνακα, η φετινή, φιλοξενήθηκαν σχεδόν 500,000 τουρίστες. Και να γίνει σεβαστή η διαφωνία του κάτω πύργου για απόρριψη ζήματος στη θάλασσα, ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Την απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο έτοιμους κυροδέματος αποφάσισε το πρωί η Κοινή Γενική Συνέλευση Εργαζομένων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Στο πλαίσιο της Κοινής Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν στο κατά πόσον αποδέχονται ή όχι την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας με πέραν το 70% των συμμετεχόντων να απορρίπτουν την πρόταση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα ενημερώσουν τον Υπουργό Εργασίας για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρία των συμβολίων τους για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εργασίας.
Παρά τις δυσκολίες, αυτή η προσπάθεια οδήγησε στον περιορισμό των αποκλήσεων και στην διαμόρφωση πρότασης που κινήθηκε εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Αναμένω την επίσημη ενημέρωση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών έναντι της μεσολαβητικής πρότασης για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Η αναγκαιότητα για την επαναφορά της ομαλότητας είναι δεδομένη και η συλλογική υπευθυνότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας. Εντός της σημερινής ημέρας θα καλέσω στο Υπουργείο Εργασίας τους επικεφαλείς των δύο πλευρών για να τοποθετηθούν σχετικά και για να επισημάνω για πολλωστή φορά την ευθύνη που μας αναλογεί σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά για την διαφύλαξη της θετικής πορείας της κυπριακής οικονομίας και για την βελτίωση της ευημερίας του κυπριακού λαού. Η κυβέρνηση υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει την αποκατάσταση της εργατικής ειρήνης μέσα από την συνεννόηση και την συνεργασία, καθώς και την υπευθυνότητα που όλοι οφείλουν να επιδεικνύουν διαχρονικά και όπως οφείλουν να πράξουν και σε αυτήν την συγκυρία.
Πάμε τώρα στις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο που προκαλούν βεβαίως ανησυχίες. Ειρήνη προσεχώς, επί του παρόντος έξαρση των επιθέσεων επιλέγουν οι εμπλεκόμενοι. Πάμε στο Γιάννη Κωνστακόπουλο που είναι στο ραδιοθάλαμο να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
Καλό μεσημέρι Χάρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες και αναμενόμενες είναι οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς η Μόσχα περνά σε αντίπεινα μετά την εκτόξευση για πρώτη φορά χθες από την Ουκρανία αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στην περιοχή του Μπριάνσκ. Η απόφαση να χτυπηθούν στόχοι βαθιά στη ρωσική επικράτεια προκάλεσε τη Μόσχα που διαμήνυσε πως θα υπάρξει η προσήκουσα ανταπόδοση, όχι κατά ανάγκη με πυρηνικό όπλο, όπως καθησυχάζουν πρώτα οι Αμερικανοί και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρετανοί. Οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτή τη φορά με drones, που χτύπησαν κατοικημένα κέντρα σε διάφορες ρωσικές περιοχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί ότι κατέριψε 50 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κυρίως πάνω από περιοχές της που βρίσκονται στη Μεθόριο με την Ουκρανία. Η πλειονότητα των αεροσκαφών αυτών καταρρίφθηκε πάνω από την περιφέρεια Νόβγκορότ στη βορειοδυτική Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιόμετρων από την Ουκρανική Μεθόριο. Παράλληλα, και το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών με τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις το πρωί. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο έκλεισε και κάλεσε τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να μπουν σε καταφύγιο με κάθε συναγερμό που θα σημάνει. Για τη ρωσική αεροπορική επίθεση κλειστή παρέμεινε σήμερα και η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Ταυτόχρονα με την έξαρση των τελευταίων επιθέσεων στα μέτωπα των Ρώσων και των Ουκρανών, στον ορίζοντα φαίνονται κάποιες εκλάψεις για ειρήνευση προσεχώς και για να γίνουμε πιο σαφείς, επί διακυβέρνησης πλέον Τραμπ. Ανοιχτός για διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για ανακοχή στην Ουκρανία εμφανίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Πούτιν αποκλεί οποιονδήποτε συμβιβασμό όσον αφορά τα εδάφη και επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις βλέψεις της για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στην πρώτη λεπτομερή αναφορά για το τι θα μπορούσε να δεχθεί ο Πούτιν σε τυχόν συμφωνία με τον Τραμπ, το Reuters μεταδίδει ότι 5 Ρώσοι, νυν και πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να συμφωνήσει σε ένα πάγωμα των εχθροπραξιών στις πρώτες γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία. Περισσότερα βέβαια για το κυρίαρχο θέμα των ημερών αργότερα στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle.
Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Επί του παρόντος επιστρέφουμε στα δικά μας. Συνταγματικό έκρινε σήμερα το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο το νόμο που ψήφισε η Βουλή και υποχρέωνε το Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή τώρα στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συνταγματικό λοιπόν έκρινε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο το νόμο που ψήφισε η Βουλή. Πρόκειται για ένα νόμο που υποχρεώνει μεταξύ άλλων τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες. Συνακόλουθα το δικαστήριο απέρριψε την αναφορά του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι πλήττεται με τον τρόπο αυτό η ανεξαρτησία του θεσμού. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αντώνης Λιάτσος διαβάζοντας την απόφαση είπε ότι παρά το ύψιστο του αξιώματος του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα δεν τελεί υπό αμφισβήτηση ότι δεν υπάγονται στην δικαστική εξουσία και δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της διάκρισης των εξουσιών απέναντίας τοποθετείται πρόσθετο εχέγγυο για την ακυρεότητα του θεσμού. Εξερχόμενος της δικαστικής αίθουσας, ο δικηγόρος της Βουλής, Χρήστος Κληρίδης, διάβασε την απόφαση του Ανωτάτου, σύμφωνα με την οποία προάγεται, όπως είπε, η διαφάνεια και η λογοδοσία.
Αλλά κατέληξε το συνταγματικό δικαστήριο και συμφώνησε ουσιαστικά με τη θέση μας, την οποία διαβάζω από την απόφαση που μόλις λάβαμε, ότι προάγεται η διαφάνεια και η λογοδοσία και θεσμοθετείται ένα πρόσθετο εχέγγυο προς την περαιτέρω διασφάλιση της ακυρεότητας του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα και ενισχύει την αναγκαία εμπιστοσύνη που χρειάζεται ο θεσμός από το κοινό.
Και κύριε, τι έκρινε άλλο την αποφάση, είναι τελευταία γνωμάτευση που αφορά το θέμα της ότι η Βουλή είναι το όργανο το οποίο νομοθετεί και δεν πρέπει να παρεμβαίνει η δικαστική εξουσία. Αν υπάρχει, παραβιάζεται η αρχή διάκριση των εξουσιών.
Έκρινε ουσιαστικά ότι δεν υπήρξε σε αυτή την περίπτωση του πόθεν έσχες καμία παραβίαση στη διάκριση των εξουσιών και εντός των πλαισίων των εξουσιών της Βουλής. Αυτό.
Να υπενθυμίσουμε ότι με τον νόμο αυτό η Βουλή εισήγαγε νέες ρυθμίσεις εξυγχρονισμού του πλαισίου για το πόθεν έσχες. Τα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα και οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά πλέον δήλωση για τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά και καταστάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους περιουσία. Εκτός από τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση θα είναι και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται επίσης ότι την ίδια υποχρέωση είχαν τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε υπουργοί, βουλευτές και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η υποχρέωση αυτή ανανεώνεται ανά τριετία. Να δούμε και σε σχέση με τις αντιδράσεις, να πούμε ότι στο άκουσμα της είδησης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, όπου ετοιμάστηκε η σχετική νομοθεσία, δεν έλειψαν οι στιγμές χαράς και αναγκαλισμοί από ό,τι πληροφορούμαστε.
Με
τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον Δημήτρη Δημητρίου, να εξηγεί στους παρευρισκόμενους το λόγο. Και είχαμε και μια ανάρτηση από την βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαλαμπίδου, η οποία είναι και μέλος της εν λόγω Επιτροπής. Αναφέρει ότι πρόκειται για μια μάχη που δόθηκε από κάποια μέλη της Επιτροπής Θεσμών. Και ευτυχώς η πλειοψηφία της Βουλής στο τέλος έπραξε το σωστό. Η διαφάνεια και η λογοδοσία τιμά τον άνθρωπο και δεν τον υποβιβάζει, σημείωσε η κυρία Χαραλαμπίδου, χαρακτηρίζοντας αχρίαστη και ζημιογόνα για το κράτος δικαίου την νομική αντιπαράθεση του εισαγγελέα και του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Βουλή. Χάρη.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να έρθουμε στη Λεμεσό τώρα. Την εκτίμηση ότι οι τρεις επιθέσεις κατά διανομέων έτοιμου φαγητού το τελευταίο διήμερο αποσκοπούσαν στην απαγή χρημάτων και δεν είχαν ρατσιστικά κίνητρα, εξέφρασε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού, Βανίνος Βασιλείου, προσθέτοντας πως συνεχίζονται προσπάθειες για εντοπισμό των δραστών. Ο κ. Βασιλείου δεν απέκλεισε να υπάρχει το φαινόμενο του μιμητισμού μεταξύ ομάδων νεαρών αναφορικά με τις επιθέσεις σε βάρος ντελιβεράδων, προσθέτοντας πως δεν έχουν προκύψει ωστόσο στοιχεία ότι αυτές γίνονται σε οργανωμένη βάση.
Ψες κατά η ώρα 11 το βράδυ καταγγέλθηκε από 30χρονων αλλοδαπών διανομέα φαγητού ότι ενώ μετέβαινε με τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή Αγίας Φυλάξεως, τον προσέγγισε άλλο μοτοποδήλατο σκούρου χρώματος, το οποίο επέβαινε έναν πρόσωπο που έφερε κράνος και κουκούλα και του άρπαξε τη τσάντα που είχε στον ώμο και τράπηκε σε φυγή. Από το επεισόδιο αυτό ο ντελιβεράς δεν τραυματίστηκε και ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία μετά από 2 ώρες. Με αμέσως περίπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού έσπευσα στη σκηνή και άρχισαν εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, μέσα στο τσαντάκι ο ντελιβεράς είχε το χρηματικό ποσό περίπου των 500 ευρώ και άλλα προσωπικά έγγραφα και όπως δελτία ταυτότητες και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Κατά η ώρα 11.30 το βράδυ εντοπίστηκε στην περιοχή Γερμασόγια το τσαντάκι με όλο το περιεχόμενο των προσωπικών αντικειμένων του 30χρονου εκτός από το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα στην περιοχή με σκοπό των εντοπισμών στοιχείων όπου θα μας οδηγήσουν πιθανώς στη σύλληψη του δράστη. Όπως φαίνεται, ψεσινή υπόθεση ήταν αποκλειστικά με σκοπό την κλοπή χρηματικού ποσού και όχι οποιαδήποτε άλλα κίνητρα όπως ρατσιστικά που είχαμε παλαιότερα σε κάποιες άλλες υποθέσεις. Τα κίνητρα είναι διάφορα. Έναν από αυτά είναι το οικονομικό όφελος. Παλαιότερα ήταν το όφελος των εμπορευμάτων που μετέφεραν οι διάφοροι διανομείς. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και τα ρατσιστικά κίνητρα. Οι πρόσφατες όμως, όπως φαίνεται, είναι το οικονομικό όφελος. Υπάρχει, ναι, το στοιχείο του μιμητισμού από προφανώς νεαρούς μιας περιοχής από νεαρούς άλλης περιοχής, όμως δεν υπάρχει μια σύνδεση ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτού του είδους τα δικήματα. Τα μέτρα έχουν αποδοθεί, σίγουρα μπορούν να γίνουν και άλλες βελτιωτικές ενέργειες από πλευράς αστυνομίας. Σημειωθεί μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου αρκετές υποθέσεις. Μάλιστα, μία υπόθεση εκδικάστηκε όπου επιβλήθηκε ποινή σε έναν πρόσωπο άμεσης φυλάκισης 10 μηνών. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν καταγγελθεί 22 υποθέσεις και συνεχίζεται η διερεύνηση κάποιων υποθέσεων οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτως ώστε να καταχωρηθούν και αυτές ενώπιον του δικαστηρίου. Σίγουρα δεν μπορούν να υπάρχουν περίπολα πίσω από κάθε ντελιβερά. Έχουμε χαρτογραφήσει την περιοχή όπου παρατηρούνται τέτοια κρούσματα. Έχουμε δημιουργήσει ομάδες τόσο με την ομάδα Z, το ΟΠΕ και άλλα τμήματα της αστυνομίας με σκοπό την σύλληψη των ενεχομένων προσώπων. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και τα μέτρα θα αυξηθούν. Έχουμε εντάξει στον αγώνα μας αυτόν τους συναδέλφους της κοινοτικής, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν πληροφορίες από τις διάφορες κοινότητες μέσω οργανωμένων ομάδων, τους κοινοτάρχες και άλλα σύνολα.
Το εκκλησιαστικό εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση των μοναχών Νεκτάριου, Πορφύριου και Αβακούμ, επικυρώνοντας την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου για καθαίρεσή τους. Οι καθαιρεθέντες θα παραμείνουν στις τάξεις των μοναχών υπό την προϋπόθεση να ενταχθούν σε διαφορετικές μοναστικές αδελφότητες. Ο Αβακούμ θα τοποθετηθεί στην Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκου, ο Πορφύριος στην Ιερά Μονή Παναγίας του Μαχαιρά και ο Νεκτάριος στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορογιάτισσας. Μιλώντας μετά τη λήψη της απόφασης, ο Νεκτάριος επέμεινε στην αθωότητά τους, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες εναντίον τους. Να γίνει σεβαστή η διαφωνία του κάτω πύργου για απόρριψη ζήματος στη θάλασσα, ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτρια μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Το Τέρας Σύπρια και οι φίλοι της γης σε Κύπρου καλούν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να σεβαστεί την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλιρίας, στην οποία εκφράζεται η έντονη διαφωνία τους προς την απόρριψη του ιζήματος ρευστού οργανικού υλικού, το οποίο αναμένεται να προκύψει από τις εργασίες εκβάθυνσης και καθαρισμού της εισόδου και της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου στη θαλάσσια περιοχή της κοινότητας. Με θέμα σε άμεσο κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλιρίας, οι δύο οργανώσεις αναφέρουν ότι στα πλαίσια της αυταπάγγελτης εξέτασης καταγγελίας από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα προβεί στον τερματισμό της συστηματικής απόρριψης ζήματος από το αλιευτικό καταφύγιο στη θαλάσσια περιοχή της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλιρίας. Ως εκ τούτου, αναφέρουν, θα πρέπει να γίνεται μεταφορά του ζήματος σε χερσαίο χώρο για διαχείριση και θα πρέπει να αποφεύγεται η περαιτέρω επιμόλυνση της θαλάσσιας περιοχής της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλιρίας με καρκινογόνα, βαρέα μέταλλα και παθογόνα βακτήρια. Ωστόσο, η πιο πάνω δέσμευση δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί, καθώς τον Ιούλιο το Τμήμα Δημοσίων Έργων προέβη στην προκήρυξη δημόσια σύμβασης για την εκβάθυνση των αλιευτικών καταφυγίων του Κάτω Πύργου Τηλιρίας και του Πομού. Το Τέρας Σύπρια και οι φίλοι της γης της Κύπρου τονίζουν ότι τυχόν ανάθεση και υλοποίηση της σχετικής σύμβασης που έχει ήδη προκηρυχθεί, με βάση την οποία προγραμματίζονται εργασίες βυθοκόρησης και απόρριψης του ιζήματος που αναμένεται να προκύψει από τις εργασίες εκβάθυνσης και καθαρισμού της εισόδου και της λιμενολεκάνης των αλιευτικών καταφυγιών στη θαλάσσια περιοχή των κοινοτήτων Κάτω Πύργου Τηλιρίας και Πομού, έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις εξαγγελίες της ίδιας της κυβέρνησης για εφαρμογή του θεσμού της πράσινης κοινότητας, με αφετηρία μάλιστα την κοινότητα Κάτω Πύργου Τηλιρίας. Επιπρόσθετα, σημειώνοντας ότι δεν έχουν λάβει απάντηση σε δύο επιστολές που έστειλαν στο Υπουργείο τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, το Τέρας Σύπρια και οι φίλοι της γης Κύπρου καλούν το Υπουργείο Γεωργίας να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση του θεμελιώδους περιβαλλοντικού δικαιώματος πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον.
Η καλύτερη τουριστική χρονιά για τη Λάρνακα η φετινή. Φιλοξενήθηκαν σχεδόν 500,000 τουρίστες. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα αυτό, το οποίο προέκυψε κατά τη Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην πόλη του Ζήνωνα.
Η καλύτερη χρονιά της Λάρνακας όσον αφορά τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της ξενοδοχειακής της βιομηχανίας είναι το 2024. Η πόλη του Ζήνωνα κατέχει πλέον το 12% του μεριδίου της τουριστικής πίστας Παγκύπρια, με τον υπολογιζόμενο αριθμό ξένων τουριστών που φιλοξένησε αυτό τον χρόνο να πλησιάζει το 500,000 και συγκεκριμένα 461,000. Οι επιδόσεις αυτές, οι οποίες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο συγκριτικά με τους αριθμούς άλλων χρόνων, αναφέρθηκαν κατά την 62η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, που έγινε στην παρουσία πολλών επιχειρηματιών, δημάρχων, βουλευτών και τοπικών φορέων. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Νάκης Αντωνίου, είπε ότι η πόλη της Λάρνακας, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, παρουσιάζει σήμερα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ίσως τις περισσότερες από τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου, ενώ ευνοείται αφάνταστα και από το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται με την κάθοδο Ισραηλινών και Λιβανέζων. επισήμανε ωστόσο ότι για να μπορέσει η πόλη να δράξει όλες τις νέες ευκαιρίες που της παρουσιάζονται θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αναβαθμίσεις και αναμορφώσεις σε όλους τους τομείς, με πρωτιστό την ανάπλαση του λιμανιού και της μαρίνας. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ έκανε εκτενή αναφορά στα όσα συνέβησαν ή λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας και ειδικότερα στο πολύκροτο θέμα ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, τονίζοντας την ανάγκη τάχης προώθησης των σχεδιασμών της κυβέρνησης για ξεχωριστή ανάπλαση των δύο αυτών θαλάσσιων πνευμόνων. Ανέφερε ακόμα ότι μέσα από τις επαφές που έχει το επιμελητήριο διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές ντόπιους και ξένους για να συμμετάσχουν στο έργο. Ο κύριος Αντωνίου μίλησε επίσης για τις προοπτικές που υπάρχουν στη Λάρνακα όσον αφορά τον τομέα της αεροπλοείας, την απέτηση του ΕΒΕΛ για δημιουργία δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η επαρχία στον τομέα της υγείας. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται και η έλλειψη χώρων που παρατηρείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές της επαρχίας Λάρνακας, καθώς και οι δυσκολίες που υπάρχουν στην εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού. Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού είναι ευρύτερο και ταλανίζει αρκετούς κλάδους του εμπορίου και της βιομηχανίας.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Bundeswehr προετοιμάζει επιχειρήσεις για την περίπτωση πολέμου. Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της Frankfurt Allgemeine Zeitung για τη μυστική στρατηγική έκθεση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τον ρόλο της οικονομίας σε περίπτωση επίθεσης του Πούτιν στα Ανατολικά. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, στη Γερμανία ξεκινούν προετοιμασίες για το ενδεχόμενο ενός πολέμου με ακόμη πιο άμεσες επιπτώσεις για τη χώρα από αυτές που έχει η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, η Bundeswehr θέτει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με την πιθανότητα μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Επί τη βάση του λεγόμενου επιχειρησιακού σχεδίου για τη Γερμανία, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει η πολιτική ηγεσία. Η πρώτη έκδοση του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου έχει έκταση 1000 σελίδων, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Μέσα σε αυτό απαριθμούνται για παράδειγμα όλα τα κτίρια και οι υποδομές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας για στρατιωτικούς λόγους. Περιλαμβάνονται επίσης εντελεχή σχέδια σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η χώρα σε περίπτωση επίθεσης ή και πριν από αυτήν, σε περίπτωση δηλαδή που η κατάσταση κριθεί τεταμένη, εάν για παράδειγμα ο ρωσικός στρατός προβεί σε κάποιον ελιγμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Γερμανία θελήσει να λάβει αποτρεπτικά αντίμετρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Γερμανία θα μετατρεπόταν σε κόμβο διέλευσης δεκάδων, ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών, οι οποίοι θα έπρεπε να μεταφερθούν στα ανατολικά, όπως και σε κόμβο μεταφοράς πολεμικών εξοπλισμών, τροφίμων και φαρμάκων. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung επισημαίνει ακόμη πως έλαβε μάλιστα χώρα και μια κοινή άσκηση των πολιτικών δυνάμεων και της Bundeswehr. Η άσκηση Red Storm Alpha εστίασε στην προστασία των αποβάθρων στα λιμάνια από πράξεις κατασκοπίας και σαμποτάζ, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η άσκηση Red Storm Bravo, η οποία θα είναι παρόμοια με την Alpha, αλλά μεγαλύτερης έκτασης. Τα πορίσματα από τις ασκήσεις αυτές θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδίου για τη Γερμανία, το οποίο, αν και φτάνει τις 1000 σελίδες, δεν είναι σε καμία περίπτωση ακόμη έτοιμο. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να μπαίνει σε νέα φάση κλιμάκωσης. Χθες η Ουκρανία προχώρησε στην πρώτη επίθεση εναντίον της Ρωσίας με αμερικανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως η Ουκρανία επιτέθηκε στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Μπριάνσκ με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς αμερικανικής παραγωγής, γράφει η Tagesschau, υπενθυμίζοντας πως λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος Biden είχε δώσει το πράσινο φως στην Ουκρανία να επιτεθεί με τέτοιους πυράβλους στη ρωσική επικράτεια. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ ανακοίνωσε πως η χώρα του θα αντιδράσει στην Ουκρανική επίθεση. Εάν εκτοξεύονται πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνικούς από την Ουκρανία με κατεύθυνση προς τη ρωσική επικράτεια, αυτό σημαίνει πως χρησιμοποιούνται από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Λαυρόφ, προσθέτοντας πως ελπίζει το νέο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας να διαβαστεί με προσοχή από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Η δε επικαιροποίηση του ρωσικού πυρηνικού δόγματος ήταν κάτι που είχε ανακοινωθεί εδώ και μήνες, σύμφωνα με την Tagesschau. Το έγγραφο περιλαμβάνει σενάρια απειλής, στα οποία η Ρωσία θα μπορούσε να αντιδράσει με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Το καινούριο στοιχείο είναι πως η Μόσχα αξιολογεί πλέον την επιθετικότητα ενός μη πυρηνικού κράτους, το οποίο όμως υποστηρίζεται από πυρηνικές δυνάμεις, ως κοινή επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Αυτή η διαφοροποίηση στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, που είναι όλες πυρηνικές δυνάμεις και υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Λόγω των ραγδαίων αυτών εξελίξεων, πολλοί στρέφουν την προσοχή τους και προς τη μεριά του Βερολίνου, αναμένοντας την αντίδραση του Γερμανού καγκελαρίου, ιδίως αναφορικά με το debate γύρω από την αποστολή ημί γερμανικών πυράβλων Taurus στο Κίεβο. Μέχρι τώρα, ο καγκελάριος Scholz μπορούσε να βασίζεται στο γεγονός ότι συμβαδίζει με τον επίσης συχνά διστακτικό Αμερικανό πρόεδρο Biden στο ζήτημα των οπλικών συστημάτων Μεγάλου Βεληνικού. Τώρα όμως που ο Biden έδωσε το πράσινο φως, τι κάνει ο Scholz, διαρωτάται η Tagesspiegel. Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε πως δεν θα ακολουθήσει το αμερικανικό παράδειγμα, καθώς δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Το ότι θα πράξει εν τέλει ο Scholz είναι αβέβαιο. Το σίγουρο όμως είναι πως από το περασμένο Σαββατοκύριακο το επιχείρημα ότι η Γερμανία δεν μπορεί να στείλει πυράβλους Taurus στην Ουκρανία επειδή έτσι θα υπερεύαινε μια κόκκινη γραμμή έχει πλέον καταρρεύσει.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε έκτακτη σύνοδο ολομέλειας με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απίφθινε ομιλία στους Ευρωβουλευτές μέσω βιντεοσύνδεσης με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 ημερών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε. Πρόκειται για μια επίθεση, όχι μόνο ενάντια στην Ουκρανία, αλλά και ενάντια στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη. Μια επίθεση ενάντια στις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας. Ειρήνη, δημοκρατία και ελευθερία. Αυτά είναι τα διακυβεύματα εδώ. Και γνωρίζουμε τις θυσίες που υπομένει ο Ουκρανικός λαός, όχι μόνο για τους ίδιους τους Ουκρανούς, αλλά για όλους μας. Θα είμαι για πάντα υπερήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατεί στη στήριξη της Ουκρανίας με πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια και θα είμαστε πάντα υπέρ της ειρήνης. Μια πραγματική ειρήνη βασισμένη στη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αρχή του τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Στην ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι απαιτείται ενότητα στην επιδίωξη της ειρήνης. Μπορούμε σίγουρα να οθήσουμε τη Ρωσία προς μια δίκαιη ειρήνη. Η ειρήνη είναι αυτό που επιθυμούμε περισσότερο. Πριν από 2 χρόνια, προτείναμε τη λεγόμενη φόρμουλα ειρήνης και εσείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήσασταν από τους πρώτους που υποστήριξαν μια τέτοια πρωτοβουλία. Και η μόνη που αντιτίθεται σε αυτήν είναι αυτή που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Είναι η Ρωσία και πρέπει να οθήσουμε τη Ρωσία προς μια δίκαιη ειρήνη. Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακα εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο στηρίζουν στεναρά την Ουκρανία, καταδικάζοντας τη ρωσική επίθεση, επιβάλλοντας κυρώσεις και αυξάνοντας την ευρωπαϊκή πολιτική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, κονσέρτο για 2 πιάνα στη μνήμη του Ρούτολφ Κέχρερ θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Ριάλτο ο Κύπριος πιανίστας Μαλώνης Νεοφίτου και ο Αυστριακός πιανίστας Μάρκους Σρίμερ. Το κονσέρτο περιλαμβάνει έργα των Μπαχ, Μότσαρτ, Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Μιγιό για σόλο και για 2 πιάνα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το μεντοφέ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική και τοπικά μέχρι βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3-4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδας. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, ενώ την Κυριακή αναμένεται πτώση της.
Είμαι φόρτ.
Τι είναι αυτό?
Το Ιμεφόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι 3 καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς. Όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Ιμεφόρτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δυσκία, διασπυρώμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκαλί και μάγκο. Ιμεφόρτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Miles στη Λεμεσό είναι 23 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 25. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 22. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο και στα κίνητα της AT Telecom στον Παραλίμνη 21. Στην υπεραγορά Παπαντονίου στην Πολυχρυσοχούση